Viss sākās 2023. gada pavasarī. Rogaukas ciemā Rēzeknes novada Nautrānu pagastā, mazo Justīnu Reinikovu meklēs simtiem cilvēku. Notikušais viņus neatstāja vienaldzīgus. Ne tikai vietējie, bet arī iedzīvotāji visā Latvijā cer, ka meitenīte, kurai pēc dažām dienām jāsvin 7. dzimšanas dienu, sveika un vesela atgriezīsies mājās pie tēva un pamātes.
Te ir pagrebs, te ir dēļi, te ir tā vieta.
Taču tā nenotiek.
Ir sajūta tomēr, nu, kad tu esi pie kapa.
Nu, vienkārši trūkst vārdu. Kā tik nežēlīgi var bērniņu. Nu, tātad pirms tam arī noteikti kaut kādīgi viņa tika nonāvēta. Un tad tā vienkārši atstiept un nomest.
Pēc pusotru mēnešu, īsi pirms Jāņiem, policija atrod Justīni, noslapkavot un ar acīm redzamiem miesas bojājumiem. Kā varēja notikt tik nežēlīga slapkavība? Vai to varēja novērst? Jūs klausāties dokumentālu stāstu Justīna, kuras nebija. Kopā ar žurnālistēm Renāti Lazdiņu un Madaru Bērtiņu to veidojam Latvijas radio raidierakstam dokumentārijas. Mans vārds ir Linda Spundiņa. Pirmā sērija – Broņas tantes māja. Brīdinām, ka epizodē ir vardarbības seku apraksti. Ir silta jūnija pēcpusdiena. Ar Renāti Lazdiņu esam dubuļos. Ciemats nav liels. Tur ir kādreizējā skola sēka, mazs veikaliņš un dažas mājas.
Labdien! Veiksmi darbā!
Sieviete ravē dārzu. Viņa savu īsto vārdu nevēlas atklāt, tāpēc nosaucam par Ingu. Kundze mūs laipni ieaicina savā lauku mājā.
Ienākiet, piesēdiet tā.
Inga stāsta, ka dubuļi ir ļoti skaista vieta.
Te baigi forši. Visapkārt ezeri vairākie un sēņu vietas.
Mežā mūs interesē gan kas cits. Māja, kurā miruši atradu mazo Justīni. Inga saka, ka to zina. Tā piederēja Broņas tantei. Tur savulaik viņa gāja pēc piena, taču večiņa sen kā ir mirusi, tāpēc īpašums jau gadiem ir pamests. Inga mums parādīs ceļu.
Jūs tur nāksiet ar mums?
Jā, es domāju, man pats galvenais garās bikses uzvilkt, un tomēr vajadzētu kaut ko ar garām piedurknēm. Nu, tur ir mežs, tur uz zāle nav pļauta gadiem, man liekas.
Inga pārvelk mežam piemērotas drēbes un aizver pie kaimiņiem pārjautāt ceļu uz Broņas tantes māju.
Viņa man ceļu apmēram atgādina tagad.
Mēs visas trīs kāpjam auto. Pa lauku ceļu, kas ved uz mežu, reti brauc mašīnas. Tāpēc vietējie katram auto pievērš uzmanību. Inga atceras, ka viņas vīrs, kurš jau ir viņa saulē, tieši pirms gada manīja vairākas mašīnas braucam pamestās mājas virzienā.
Viņš saka, es domāju, ko tad tas buss aiziet? Nu, un vēl vieglās arī brauca, neviens buss, jā? Bet, nu...
Un tas bija ap šo laiku pirms Jāņiem?
Nu jā, tad, kad viņu jāmeklēja.
2023. gada vasarā policija pamestajā mājā meklēja mazo Justīnu Reinikovu.
No rīta paša tas tiešām nebija, bet nu kaut kur dienā jāte uzmanības.
Mēs izkāpjam no auto, jo tuvāk vairs piebraukt nevar. Šaurais ceļš ir aizaudzis, tāpēc tālāk dosimies kājām. Mēs sākam iet un drīz vien nonākam meža izcirtumā. Tālumā vēl dzirdam, kā traktors novāc nogāstus kokus.
Tā jau mitrums sāks.
Inga saka, ka Broņas tantes māja ir lejā no kalna.
Nu jā, un babai bija Broņai. Tūmā strautiņš. Tagad es arī atceros.
Tu mēs esam tuvu?
Tomēr ne. Nojautām, ka paies laiks, kamēr atradīsim māju, taču negaidījām, ka tas būs tik ilgi. Mežs ir aizaudzis un brikšņains, turklāt ir tveicīgs un apkārt mudž odi un dunduri.
staigāju pa krūmiem, kas ir manā augumā. Un mēs jau ejam gandrīz pusotru stundu, maldamies pa mežu, pa pļavām, pa gravām, pa izcirtumiem. Un joprojām mēs nevaram atrast.
Piezogas nogurums un brīžiem pārņem šaubas, vai mums maz izdosies atrast to, ko meklējam. Justīna bija smaidīga gaišmtainu meitenīte. Facebookā atrodu vienu viņas fotogrāfiju. Tā uzņemta 2022. gada 17. jūnijā viņas tēva Vladimira un pamātes Sandras kāzu dienā. Bildē Justīna priecājas. Viņai mugurā ir rozā kleitiņa ar taureņu un ziedu rakstu. Tā ir uzņemta brīdī, kad tā plīvo, jo meitene rotaļājoties griežas uz rīņķi. Es atpazīstu Justīnas matu sakārtojumu. Tas ir tāds pats kā attēlā, ko policija pievienoja, kad izsludināja meiteni meklēšanā. Justīnas dzimtā valoda bija krievu, taču meitenītē bija grūtības runāt. Viņa biežāk sazinājās neverbāli ar ķermeņa valodu. Viņa izrādīja savas emocijas caur žestiem un skaņām. Tā atceras bērndārzā, kurā viņa gāja. Lai ir vieglāk iztēloties, fonā izmantoja skaņu efektu no kāda cita bērndārza. Justīnai bija attīstības traucējumi, tāpēc viņa apmeklēja speciālu skolu. Sākotnēji viņa mācījās pēc programmas, kas domāta bērniem ar mācīšanās traucējumiem, bet vēlāk bērniem ar smagiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Bērndārzā Maltas pagastā Justīna mīļoja audzinātājus un auklītes. Viņai patika sēdēt klēpī un dziedāt līdzi dziesmiņām. Taču reizēm, kā mums pastāstīja Justīnas bērndārzā, viņai bija arī psihozes. Viņa krita gar zemi un atteicās kaut kur iet. Arī tuvinieki to atzinuši. Viņi reizēm mājās nav spējuši ar to tik galā. Kad Justīnai bija 3 gadi, viņas vecāki izšķīrās. Māte devās uz ārzemēm, tāpēc meitene dzīvoja pie tēva. Bet lielu daļu rūpju par mazo Justīni bija uzņēmusies arī vecmāmiņa. Nepilnus 7 gadus vecajai Justīnai 3 reizes nācās nomainīt mācību iestādes. 5 gadu vecumā viņa gāja Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā Maltas pagastā. Skolas direktors ir Georgs Ignaķevs.
Viņai patika tāda mierīga, sirsnīga aprūpe. Viņai ļoti patika klēpī, auklītēji, audzinātājai, ciešs kontakts ar darbiniekiem. Tad viņa nomierinājās, jo pārsvarā bērns ar autiskā spektra traucējumiem viņa bija, varēja just, ka viņa varētu kļūt trokšņaina, nemierīga.
Justīna skolā esot jutusies labi.
Patika viņai, tajā pašā klēpī sēžot, pasakas klausīties. Varēja viņu iemācīt, piemēram, ja viņai ir tā grāmatiņa, ja ieinteresēja par bildītēm, tad viņa pēc tam atpazina tos tēlus un varēja jau patstāvīgi to skatīties.
Saprašana bija, vienkārši grūtības bija izteikties.
Jā, viņai visu to vajadzēja mācīt. Viņa tāds sakots bērniņš bija viss kārtībā, bet kaut kur varēja just to, kad drusku novārtāsās.
Lai meitene attīstītos, vecākiem bija daudz ar viņu jāstrādā arī mājās.
Tajā būtiskajā posmā, kas ir tie 3 gadi, kad iztrūkst valodas saskarsme, tad pēc tam jau ir arvien grūtāk un arvien grūtāk to apgūt. Kaut kur kaut kas ar viņu bija nokavēts.
Kad Justīnai bija gandrīz 6 gadi, viņa pārgāja uz bērndārzu attīstības centru Rēzeknes pilsētā. Tur Justīna raksturo kā ļoti centīgu bērnu. Viņa mīlēja kārtību un tīrību. Rēzeknes pamatskolā attīstības centrā mazā Justīna faktiski dzīvoja. Mājās ar tuviniekiem viņa pavadīja tikai vienu vakaru nedēļas vidū un brīvdienas. Visu pārējo laiku viņa bija bērndārzā kopā ar iestādes darbiniekiem un citiem bērniem. Arī Ignaķeva vadītajā mācību iestādē tobrīd 5-gadīgā Justīna mēdza palikt pa nakti.
Mūsu tas uzstādījums ir, ka bērnam ir jādzīvo ģimeniskā vidē. Kurš varēja paredzēt, ka ģimeniskā vide var atnest tādu traģēdiju?
Nu jau pa mēžu esam nogājuši kādas 2 stundas. Beidzot pamanām šīferu jumtu.
No tā, ka īstenībā kaut kādi jau te ir.
Redzam arī augļu kokus. Izbrienam cauri nātrēm, ieraugām vairākas koka mājas, kas reiz piederēja broņu stantei. Viena no tām ir pavisam sabrukusi. Arī dzīvojumā māja šķiet ilgi vairs nekalpos. Māja ir ieaugusi un rodas sajūta, ka garā zāle un nātris to savā ziņā aizsargā no svešiniekiem.
Te ir nātris. Lilijas zied.
Vai tie ir no tās puses? Redziet šeit. Šeit kādreiz varēja tik garā.
Māja ir no koka un ārdurvju aila ir zema. Lai ieietu priekšnamā, jāpieliec galva. Tā kā dienas gaisma mājā tikpat kā neienāk, spīdinām telefonu lukturīšus.
Uzmanīgi, tas vajag būt sapūs.
Šur tur logu rūtis sadzvēl broņustantes aizskari, arī zirnekļu tīkli. No griestiem karājas vecas avīzes, taču jāskatās zem kājām.
Tā uzmanīgi jūt grīda gan var apreclūst. Pēc apagrebs esot istabā.
Un kurā telpā es šobrīd atru...
Nu, te ir, nu, tas pieliekamais skaitās. Caur šo pieliekamo jau arī iet istabā, jā.
Es esmu virtuvē, laikam.
Jā, jo laukos parasti ziemā arī te visas turēja.
Te ir kaut kādas vāzes vēl. Te ir krāsns.
Orientējamies pēc mēbelēm. Redzam virtuves skapīšus, dažus traukus. Blakus mūra krāsnē ir koka krēslas.
Te ir istaba, te ir pagrebs. Te ir dēļi. Te ir tā vieta.
Esam istabā ar karmīnu sarkanām tapetēm un lielu koka skapi. Telpas vidū ir grīdas dēļu kaudze. Te priekšā ir apmēram 1,5 metru dziļa bedre.
Te ir bijis pagrebs, jo agrāk mājās pagrebi bija zem grīdas. Kaut kur... Piemēram, uz ziemu, lai nav jāsteigā kaut kur tur citā pagrabā kaut ko meklēt. Un te nekad nesasala nekas. Tie paši kartupeļi vai bietīties vai ko.
Redzam arī smilšu kaudzi.
Tas nozīmē, ka bija vēl atnesta zeme vēl speciāli, vai viņš vienkārši bija padzināti izrakts, ja te ir čupa ar zemi.
Nu, ot, kas to lai zina? Varbūt bija parakuši. Jo vispār te nevajadzētu būt zemē.
Tas ir akcijā.
Šī ir tā vieta, kur policija atrada Justīnas mirstīgās atliekas.
Nu, vienkārši trūkst vārdu. Kā tik nežēlīgi var bērniņu? Nu, tātad pirms tam arī noteikti kaut kādīgi viņa tika nonāvēta. Un tad tā vienkārši atstiept un nomest. Nu, nezinu. Tas ir šausmīgi.
Bet šī vieta ir tāda, kur noteikti tikai zinātājs varētu atrast.
Bet, protams, kā redzējāt, pat es nevarēju atrast.
Esam visas sastājušās ar bedri istabas vidū.
Tagad liekas tāds, nu, ļoti dīvaini. Pirmkārt, otrkārt ir sajūta tomēr, nu, ka tu esi pie kapa. Es par nesaprotu, kā te varēja kaut kas tāds
kā varēja kā kaut kā uz šejieni dabūt to visu un to visu te tā nodarīt, tāpēc, ka tas ir nu, pilnīgi nekurienē.
Mm-hmm.
Nu, pilnīgi iespējams, ka mēs atnācām ne no tās puses, varbūt vēl no kaut kādas puses ir tuvāk kaut kā atnāk.
Man arī pārsteidz tas, cik ļoti tas ir pārdomāts. Atrast šo māju, kas ir tiešām grūti atrodam, Turklāt vēl pamestā mājā atrast pagrabu, kas ir vēl parakts. Mēs redzam šeit smilšu čupu, izskatās, bet ir ar kastroli, tas varētu būt kaut kāds katls vai katla vāks, ar ko ir akts.
Jā, jā, tas arī tā varētu būt.
Sīkārši domā, vai cilvēki domā, ka, nu, ka neatrod, nu, kad, nu, kad tik tālu neatradīs.
Jā.
Un tad tā māja sabruks, un tad varbūt viņa nodegs, varbūt kad zibens iespers, un tad viņa aizies bojā.
Priesmīgi.
Kurā gadījumā šis visu padara nežēlīgāk?
Jā. Es domāju, mums vajadzētu iet, jo nav patiešām patīkami.
Kad ejam projām, Inga vēl atminas, kā uz šajien reiz nāca dzertēju ar broņustanti.
Un tā tante broņa bija tik gaišs cilvēks, gaišs, vienkārši gaišs.
Kad policija mājas pagrabā atrod Justīnas nedzīvo ķermeni, to klāja acīm redzami miesas bojājumi. Justīnai ir asins izplūdumi galvas apvidū, kas varētu liecināt par spēcīgu triecienu. Vairāki nobrāzumi uz sejas un lausts deguns. Tā ir rakstīts tiesu medicīnas ekspertu slēdzienā. Pēc iekšējo orgānu izpētes eksperti secina, ka meitenīte iespējams aizrijās ar asinīm un kuņģa saturu. Tas varēja rasties pēc trūles galvas traumas, pēc kuras iespējams Justīnai zuda samaņu un sākās vemšana. Savukārt tas izraisīja dzīvībai bīstamu stāvokli un rezultātā varēja iestāties nāve. Tomēr eksperti nespēja noteikt precīzu nāves cēloni. Meitenītei nodarītie miesas bojājumi ir pieskaitāmi pie smagiem un dzīvībai bīstamiem. Tiesu medicīnas eksperti nav spējuši noteikt precīzu Justīnas nāves iestāšanās laiku. Tas ir aptuvens – no 1 līdz 3 mēnešiem kopš laika, kad veica ekspertīzi. Dubuļi ir mazs ciems Latgalē. Pērn tur dzīvoja nedaudz virs 100 iedzīvotājiem. Vietējie viens otru labi pazīst un zina arī par broņustantes māju. Dubuļos uzaug arī Justīnas tēvs Vladimirs Reinikovs. Ieejam ciema veikalā. Cilvēki šeit pārsvarā runā krieviski. Pārdevējs saka, ka pazina Vladimiru Reinikovu. Viņa parāda virzienu, kur viņš reiz dzīvoja. Prasām, vai Vladimira meita Justīna te dzīvoja. Pircēja veiklā domā, ka meiteni gada vecumā, tātad pirms 7 gadiem, jau aizved uz Rēzekni. Pārdevējs mazdēls piedzima vienā dienā ar Justīni. Tāpēc viņi var pateikt, cik gadi jau ir pagājuši. Pārdevēja atbilda, ka Justīna šeit pēc tam nav redzējusi. Daži cilvēki, kurus dubuļo sastapām, saka, ka Vladimirs ir ļoti vērsts sevī, tāpēc ar citiem īpaši nekontaktējās. Vladimirs dubuļos pārzināja katru stūrīti, jo jaunībā esot vācis metālūžņus. Tā arī iespējams uzgājis broņustantes māju, kurā paslēpa savas meitas mirstīgās atliekas. Vietējie saka, ka nekad nedomāja, ka Vladimirs būtu spējīgs pastrādāt kaut ko tik nežēlīgu. Tālāk braucam uz Kaunatas pagastu, kas atrodas 11 minūšu braucienu attālumā no dubuļiem.
Vispār Kaunata izskatās diezgan apdzīvot.
Šeit ir arī Kaunatas vidusskola, kuru Vladimirs absolvēja.
Labdien, sveicināt! Es esmu tā žurnāliste, kas jums zvanīja Līnas Fundiņa.
Mūsu sagaida sākuma skolas skolotāja Regīna Katkovska.
Acīs uzreiz sviķi, un viņam tāds zobiņu nedaudz sviķi, un viņam tāds smaids. Un paliekot, bērni, ir tādi cilvēki, kas paliek. Šis bērns man palika.
Viņa labi atceras Justīnas tēvu.
Viņš mācījās krievu plūsmā, es viņiem latviešu valodu mācīju.
Viņš gāja klasē, kurā bija krievu mācību valoda.
Parasts, normāls lauku puisīts. Man liekas, ka viņš bija ļoti strādīgs. Tāds, no lauku puika, kurš palīdz mammai savos darbos. Viņš nebaidījās no tādām lietām.
Kad skolotāja stāsta par Vladimiru, viņa smaida.
Man uzreiz nāk prātā smaidīgs puisīts ar tādu saulainu sēņu. Ļoti labistīgs, sirsnīgs, bikls. Viņam labi padevās latviešu valoda. Ja viņš, varbūt viņam negāja matemātika, kādi citi priekšmeti, latviešu valodā viņš brīvi runāja, un līdz ar to mums nebija problēma.
Viņš bija kautrīgs zēns.
Zinu, ka viņš nekonfliktēja ar puišiem. Varbūt viņi viņu nedaudz atcēla tur kaut kādā veidā, bet viņam nebija tādu konfliktu. Ja kādreiz viņam ko aizrādīsi, viņš nosarka, tāds apklusa. Bet nebija no tiem agresīvajiem. Ļoti mierīgs.
Skolotāja joprojām atceras savu skolānu rokrakstus.
Viņš bija tāds peļantisks, kārtīgs rokrakstiņš. Viņam tāda tīrīga, skaista burnīciņa bija. Tikai labais. Nāk prātā.
Ir pagājuši jau daudzi gadi, kopš Regīna šķirstīja Vladimiru burnīcas. No viņš ir pieaudzis, viņam pašam ir bērns. Vladimir bijusī skolotāja noskatās televīzijas sižetu.
Pēc pusotra mēneša meklēšanas darbiem 7-gadīgā Justīna Reinikova atrasta mirusi. Aizdomās par pastrādātu noziegumu valsts policija šonakt aizturējusi divas personas. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas aizturētie ir Justīnas tēvs un pamāte.
Regīna pieiet tuvāk televizoram.
Ja es uzreiz atpazinu un teicu, bet tas taču ir mans puisīts, kur es mācīju sākuma skolā. Man tāds pirmais bija, ka nu es neticu. Man tiešām tāds sirdī bija, ka viņš nevarētu to izdarīt.
Mazās Justīnas pēdējā dzīves vieta bija Rogovkā. Tas arī ir neliels ciems Rēzeknes novadā. Tur meiteni nogalināja. Tad viņas mirstīgās atliekas aizved uz Dubuļiem, ar mašīnu jābrauc apmēram stunda. Pie broņustandes pamestās mājas, kur meitenes līķi vēlāk atradīs policiju, piebraukt nevar. Ir jāiet cauri nātrēm un brikšņiem. Tātad visticamāk tēvs savu bērnu mirstīgās atliekas pārsimt metru nesa un tikai tad noslēpa zem dēļiem šaurajā dārziņa pagrabā. Kad Vladimirs ziņo policijai, ka bērns ir pazudis, Justīna patiesībā jau ir mirusi. Savukārt televīzijā viņš saka, ka gaida meitu mājās.
Viņa ir 14. mājā bija dzimšanas diena. Ja. Nu, mēs kā nesvinējām, jo mēs gaidām Justīni mājās, tad svinēsim visi kopā.
Nākamajā epizodē dzirdēsiet, kā Vladimirs un viņa sieva Sandra maldināja cilvēkus, kad lūdza viņiem palīdzēt atrast Justīni.
Sūknējām nos pirmo dīķi, ja? Viņš tur arī sēdēja, gaidīja to, kā teikt, rezultātu, un tad, kad mums palika burtiski 15 minūtes, nosūknījis līdz beigām, viņš vienkārši piecēlās un aizgāja.
Kad radās pirmās aizdomas, ka meitene pati nekur nav aizgājusi? Šis ir Latvijas radio dokumentāls stāsts Justīna, kuras nebija. Raidierakstam dokumentārijas to kopā ar mani Lindu Spundiņu veido žurnālistis Renāte Lazdiņu un Madara Bērtiņu. Redaktors un producents ir Ģedārds Ģelzis. Skaņu režija Ivo Tauriņš. Stāstu veidošanā palīdzēja redaktori Justīna Savicka. Multimediju producenti ir Ieva Zariņa, video veido Romāns Žukovs, bet raidieraksta vizuālo identitāti Beāte Bērziņa. Iesakiet dokumentāriju citiem un klausieties nākamo sēriju.